hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Den Forbudte Skole. I det afsnit, der er jeg taget en tur forbi Karen Grue igen. Og vi taler Amazonas, glemt viden, natur, vores forhold til naturen. Vi snakker fødselsmatrixer, hvordan at de kan hænge sammen med neuroser og problematikker, vi står overfor i vores hverdagsliv. Altså hvordan at simpelthen oplevelser i vores, under vores egen fødsel kan have de her tråde ind i vores voksenliv. Og så kører vi lidt videre med det og bygger noget og kobler noget mytologi på, og hvorfor at, hvordan myterne hænger sammen med de her fødselsmatrixer. Og hvis man ikke kender til fødselsmatrixen, så er det, altså Karen forklarer det også, men det er en af Stan Groffs, hvad skal man sige, teorier. Ja, Karen fortæller dig sgu om det på podcasten, så det tænker jeg er fint. Jeg vil ikke sige så meget andet, bare ganske kort. Hop ind og anmeld og smid en vurdering ind på, ja, der hvor du lytter til podcast. Del afsnittet eller et eller andet afsnit, du godt kan lide med dine venner. For så kan vi blive ved med at, ja, komme ud til flere og flere mennesker, og det ville da være dejligt, synes. Det synes jeg i hvert fald. Med det sagt, så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god dag, aften, morgen, hvor end du nu er henne i tid og rum. God lytning. Hej hej. Jamen, jeg har tænkt lidt på, fordi nu den version af ayahuasca, som jeg har drukket, jeg ved ikke, om vi måske lige skal gøre sådan her, så de står peger lidt rundt i det ansigt. Super. Ja. Den version af ayahuasca, som jeg har drukket, det har nemlig altid været, ja, hvad er det, den mellemøstlige version, vel, egentlig, i en eller anden grad.
Nå, men det er det der pekanum.
Ja,
Syrian Rue.
Ja, lige præcis.
Ja, og det skal man være lidt forsigtig med, fordi altså, jeg har ikke forstand på kemi, ikke så meget videre. Men dem, der har, siger, at der er nogle stoffer i det der, som Syrian Rue, som ikke er så sunde.
Nej, okay.
Så super. Det er ikke...
Jeg ved faktisk heller ikke, om det er Syrian Rue. Men der er jo nogle forskellige, men det er jo MAO'en, ikke? Syrian Rue og MAO'en, ja, Hippeton.
Det er det.
Nu var det ærgerligt, jeg ikke kan huske. Jeg bare husker, at den er i hvert fald lavet på en mellemøstlig måde. Det siger han altid, facilitatoren der. Jeg gad bare godt vide om... Fordi det er jo planter, og der er jo alle mulige andre forskellige delelementer i.
Ja, ja.
Så der er nok også en forskel på oplevelsen, tænker jeg.
Jamen, det er der helt sikkert. Altså, jeg kan huske, at der engang var en hjemmeside, som, altså, hvor man kunne simpelthen bare, det var en kanadisk hjemmeside, der kunne man bare købe, eller hvad hedder det, bestille ayahuasca. Og der stod jo ligesom, hvad for nogle kvaliteter de havde.
Ja.
Også med de der forskellige, altså fordi i regnskoven, der er det jo, altså ayahuasca, der er ligesom grundtingen.
Ja.
Og så kan du sætte forskellige planter til, og alt efter det, altså der har de forskellige stammer haft forskellige opskrifter og forskellige planter, de kunne gå til.
Ja.
Og en af de sjove ting i øvrigt, og det er noget, jeg snakker med en arkeolog om, som er faktisk ekspert i Sydamerikas brug af hallucinogener.
Ja.
Fordi at der er jo så mange, der siger, at inkaerne har brugt det. Og det siger han, det er der ikke noget som helst bevis for, okay, at de har. Men man kan heller ikke sige, at de ikke har. Men der er bare ikke et eneste tegn på, at de har brugt det.
Nej, okay.
Nogen steder. Og så siger han, det er jo også meget svært at være arkeolog i Sydamerika, fordi at spanierne ødelagde alting.
Ja.
Ikke? De brændte alle mayaernes bøger, og de brændte alle de der kibusser, som inkaerne havde, ikke? Og så i øvrigt slog folk ihjel. Så derfor ved man meget lidt, men der er jo inskriptioner og sådan noget der, som han jo så har tydet ud fra sit eget udmærkede kendskab til hallucinogener.
Mm.
men det der så også har været det meget store, mærkelige spørgsmål, det er, hvordan pokker har man fundet på at lave ayahuasca med de to planter, altså chacruna og ayahuasca, fordi de gror meget langt fra hinanden.
Ja. Nå, okay.
Ja,
det gør de.
Ja.
Ja.
Og der er hans teori, altså, at det er en strøtanke, han siger, at det er en strøtanke, det er ikke en teori, men han siger jo, jamen, altså, da spanierne kommer og invaderer og flytter rundt på folk, og de flygter og sådan noget der, så flygter de jo afsted. Og lige pludselig så begynder forskellige befolkningsgrupper jo at møde hinanden i Amazonas. Og derfor kan det godt være, altså fordi man ved, at man har brugt ayahuasca til almindelig udrensning, af maven. Fordi det,
og når du siger ayahuasca, så er det planten ayahuasca?
Det er planten ayahuasca,
altså,
ja.
Lianen?
Ikke, lianen, ja. Altså afkog af lianen, men ja. Uden DMT jo, ikke?
Ja, okay.
At det har de i hvert fald brugt til at rense kroppen.
Okay, så det er det, der har de her purging-effekter,
ja,
det er lianen?
Det er lianen.
Okay.
Og det er jo også det, altså det, og det er jo meget godt i Amazonas, altså at gøre det, fordi der er så mange forskellige parasitter og dit og dat, og det slipper man jo af med i den, ved den
ja. Tid. Ja, der er ikke meget, der kan sidde fast.
Nej, der er meget, det ryger ud, ikke?
Det gør det sgu.
Ja, ja. Så enten skyldes det jo, at der har været meget større forbindelse mellem kulturerne i Amazonas, eller også så er det fordi, at de er flygtet, og så kan man sige, så er de slået pjalterne sammen på ja, en eller anden ja, måde rundt omkring. Ja. Ikke? Men det man jo altså finder ud af nu ved al det skovrydning, der er, det er jo, at man kan se, hvor store de kulturer har været.
Ja, og det er fascinerende at se ja, de her billeder. Ja. Fandme noget lort, at vi fælder alt det skov, ikke?
Jo, jo.
Men det mysterie, der ligger nedenunder, det er... Det.
Men det kommer så jo af, at jeg tror, det er Pizarros fætter, jeg kan ikke huske hans navn lige i øjeblikket, men de er ved at dø af sult oppe i bjergene, og det var jo måske ærgerligt, at de ikke gjorde det, men for at finde noget mad... Så
hvem er...
Pizarro, ja. Det er ham, der der erobrer Inkariget.
Okay.
Dum skid.
Ja,
det lyder seriøst. Sådan. Ja, for de var jo
hvor frygtelige. Han fra?
Han er fra... Jamen, han er spanier.
Ja, okay.
Ja.
Endnu en af dem.
Ja, en af dem. Altså ligesom Cortés og... Ja, ja. Ja. Men denne fætter, de jo så rundt i bjergene der, og så kan de ikke finde noget at spise, og jeg har været i de bjerge, og nej, der er ikke noget.
Nå, det er bare tomt.
Det er tomt,
ja, okay.
Mange steder. Nå, men så finder de ud af med et eller andet med en båd, og så sejler de ned ad en flod for at finde ud af, om der er noget mad længere ned. Og det viser sig at være udspringet fra Amazonas, så de sejler faktisk i halvandet år. Og der sejler de gennem Amazonas.
Ja,
ja.
Den historie har jeg hørt, yes.
Ja,
ja.
Og der oplever de jo, at der er den ene store, fantastiske by efter den anden.
Ja.
Men de har jo sygdommene med.
Ja.
Så og de bliver jo, der er en munk med, som skriver ned alt, hvad de oplever. Og det er jo det, der er Eldorado på en måde, fordi ja, at der er jo så meget guld, og der er det hele. Ikke? Og da der så 25 år senere er nogen, der tager der til, så er der intet. Og det er jo det, at og så tænker de, så er de bare løjet, de der
ja, mennesker. Ja, de skulle bare have noget fame.
Det er den ene ting, og den anden ting er, at arkeologer siden har sagt, jamen Amazonas har jo ikke særlig god jord, så den Amazonas kan simpelthen ikke brødføde en stor befolkning.
Nå, jamen, det virker da som, at planter vokser meget godt i Amazonas.
Ja, men du skal jo lige tænke, nej, fordi jorden er jo rigtig dårlig, det er jo derfor, det går så skidt, og det er jo derfor, de hele tiden brænder noget nyt.
Ah.
Jorden er ikke særlig god.
Nej. Men ja, fordi jeg hørte Graham Hancocks navn, det der med, at de faktisk kunne finde ud af, altså at der har været en kultur, der kunne finde ud af at behandle jorden,
ja, ja,
som var til at plante.
Ja, ja, de har lavet det der sorte jord.
Ja.
Ja. Og det er den ene ting, og den anden ting er jo, at de nok har haft noget dambrug med nogle fisk. Altså så på den måde, altså fordi det er jo meget det, de siger, at de kan ikke have produceret mad nok til sådan en stor befolkning. Men sagen er jo, at befolkningen simpelthen dør. Altså det er jo op til 95%
ja,
af befolkningen, der døde af de der skoldkopper og andre kopper og mæslinger og hvad de ellers har fået. Ikke?
Puh, ja, der er og meget viden, der er råd med der, mand.
Ja, og det er jo ikke så nemt at holde en kultur kørende på 5% af befolkningen.
Nej.
Og der mener de jo også, måske... At mange af de der planter, som gror i Amazonas, faktisk er medicinplanter, og det er planter, som mennesker har fremdyrket. Og at Amazonas faktisk er, hvad skal man sige, vuggen for hele Sydamerikas kultur. Men, altså, og de siden er udvandret til andre steder. Men det tror man jo ikke, når der altså, sidder halvanden indianer her og der. Altså,
nej.
Fordi at de simpelthen er døde.
Men det er jo ligesom sådan en komet, der ramte ned og bare slået masser ihjel, og resten ja, er blevet spredt for alle
ja,
lande.
Ja.
Og
så kommer der jo
det
nogle
skriftlige er væk, og så er det kun det mundtlige ja, tradition, og tilbage er den fortynder med hver generation,
ja,
og så er vi er vi her, hvor vi er nu.
Ja.
Hvordan fandt de ayahuasca? Hvordan laver jeg ayahuasca? Jamen, det fortalte planterne også.
Ja.
Og det er, hvad vi kan komme ned til.
Ja.
Der har nok været en bedre forklaring engang, måske. Eller
ja, vi ved det ikke.
Nej.
Men altså på, så på den måde kan det jo være, at ayahuasca i den form, vi kender den, kun er 500 år gammel. Ikke? Mm.
Men jeg læste noget med, jeg tror også, det var Graham Hancock, der havde den med i sin bog. Jeg har så ikke læst
han
bogen.
Han kom også derovre.
Ja, ja. Nå, ja, okay, i Brasilien.
Ja.
Det stod der også godt derinde på hjemmesiden. Men fordi han snakker om, at der er blevet fundet, der er lavet nogle arkeologiske fund, som er, jeg tror, det var 2000, næsten 2.000 år gamle, hvor man har fundet sådan en lille pose af en art på et menneske, hvor der er indholdt et DMT.
Ja, ja.
Men det kan jo være alt. Det kan også godt være DMT-snof, eller hvad de ellers laver i.
Ja, de har haft snof. Altså, og det er meget tydeligt på deres altså statuer og sådan noget der, at der står de nogle gange med sådan et snof
tray. Rør. Der. Ja, noget rør, trail, ja.
Ja, eller de har sådan en lille bakke, de bruger, hvor de kan sådan, ja.
Ja.
Så det er meget almindeligt med det der snof.
Men det er bare så, for det, jeg synes, det er tit så, når man snakker, eller når man hører om folk, der snakker om, ayahuasca var gammelt, det er sådan, det er flere tusind år gammel, men vi ved det ikke.
Nej,
og jeg synes, hele den der idé om altså at forestille dig sådan en kultur, der lever i der er vokset så stor og magtfuld i symbiose med naturen, og har ikke bygget, bygget og ud og lavet teknologi på bekostning af naturen, men sammen med...
Ja.
Hvordan kan jeg opdyrke planterne på en måde, så de får de kvaliteter, det. Som passer til os? Og det er jo en virkelig fascinerende, sådan helt anden måde at se på forhold til naturen, end den, som vi har. Ikke?
Jo, fordi at det er jo det, at hvis mennesker tænker sådan, så kan man sige, så er vi faktisk en fordel for naturen.
Fuldstændig.
Fordi det var jo også det, jeg oplevede, da vi var derovre, den have, vi dyrkede der. At i og med, at der kom en hel masse frugttræer og alt muligt andet, så kom der også flere fugle, der kom også flere insekter, der kom flere aber, alting. Ikke?
Monokultur er jo det, der er rigtig øv.
Ja, det er rigtig øv, og i det øjeblik, man gør det på den anden måde, der, så kan man sige, så får alle noget ud af det. Mm. Og det er jo formentlig det, de har gjort i regnskoven. Og på den måde, altså fordi de også har haft den sorte jord der, som jo er lavet på en speciel måde, og hvor der er nogle specielle bakterier i. Og det kan godt være, at den sorte jord ligesom bliver... Altså, fordi det kan man også lave andre steder. Altså, at det bliver løsningen på hvordan vi skal brødføde alle de mennesker, der er på jorden, ikke?
Spændende.
Og en af grundene til også, at deres kultur forsvinder, det er jo, at de har ikke specielt mange sten i Amazonas. Det vil sige, at de har bygget i træ.
Og hvis, det må jo være.
Ja, og hvis sådan
en træk... Det er væk. Ja,
ja, det har termitterne gnasket i sig, ikke? Altså, så de, altså, der går meget få år, så er sådan en bygning simpelthen fuldstændig væk.
Ja, jeg sad bare lige og så sådan en eller anden... jeg tror, det var David Attenborough, der er lige kommet en ny dokumentar med ham på Netflix, der hedder Et liv på jorden, eller...
Ja.
Det er en forfærdelig film på mange måder, fordi for satan var der sket meget med vores natur på de seneste 90 år.
Ja.
Men i hvert fald så er der det her klip, hvor han løber rundt i Tjernobyl, og det er bare et bevis på, hvor hurtigt...
Det går hurtigt,
altså, det kan godt være, at det er os, vi udrydder, fordi naturen finder
naturen
sin vej.
Nej, naturen skal nok klare sig.
Den finder sin vej.
Ja.
Det er bare os.
Det er os, der bliver lige pirket af.
Der. Og det er sgu på en eller anden måde, sådan, det synes jeg er beroligende.
Ja,
altså,
ja.
Det der med, at vi sgu skade på os selv, og det er fandme også ærgerligt, men det der med, at vi ikke river... Højst sandsynligt ikke river det hele med os.
Nej, det gør vi ikke.
Det gør vi ikke.
Nej.
Det synes jeg, det på en eller anden måde, så giver det mig en eller anden mærkelig ro.
Ja, ja. Men altså, det kommer jo meget hurtigt, fordi jeg kan, altså nu boede jeg for mange år tilbage på et økologisk landbrug.
Mm.
Og altså, det var jo sådan i starten af, at noget i det hele taget hed økologisk. Men altså, den jord der... Den var jo fuld af krible-krable, og så på den anden side af skellet, der var jorden stendød, ikke?
Mm.
Og de gamle bønder, de kom jo på vores jord altså, og sagde, gud, jamen, de der sommerfugle har jeg da ikke set siden, jeg ved ikke hvornår, og sådan noget, ikke? Altså, fordi det genopstod jo.
Mm.
Jeg ved godt, at på et tidspunkt kan det ikke genopstå længere, fordi altså, hvis de er uddøde, så er de altså uddøde, ikke?
Ja, ja.
Men altså, naturen kommer jo igen ganske hurtigt.
Ja, og det er jo, altså, og jeg tænker, det må også være, altså, nu bor jeg her på Amager, og Jeg drømmer jo så meget om på et tidspunkt at få en have, og så kunne lave en mini-version af det der.
Ja, lige præcis.
Bare se, okay, kan jeg få nogle fede fugle hertil, som der måske ikke er særlig mange af i det her byområde? Eller,
ja, nemlig.
For, men det er jo,
men du kan jo også se bare over på Christiania, hvis du går på voldene der. Ja. Altså nu er der jo nogen, der har undersøgt, der bor jo nogen, altså der er jo nogle helt sjældne fugle og alt mulige planter, som ellers ikke gror nogen steder. Men det, der er jo ikke blevet, der er ikke nogen, der har blandet sig.
Nej. Altså så den ø, der ligger ude i søen, er det ikke også en lille fuglereservat?
Jo, Kaninøen der. Jo. Altså ja, der bor mange fugle. Jeg ved ikke, hvor mange særlige planter der er. Men hvis du går ud på det, der hedder Nordområdet.
Ja,
altså
der kan jeg godt lide at gå tur.
Ja, der er dejligt.
Ja, jo.
Og der går jo, der kommer naturen jo igen. Ikke?
Mm. Ja, det er bare, jeg tror, at på en eller anden måde, så er det sådan en lille, det er en relativt lille sådan, retningsændring, man skal tage.
Ja.
Og så gør naturen faktisk resten af arbejdet. På mange måder, så minder det jo næsten lidt om det her med, altså kroppen, hvis du tager splinten ud, så heler såret sig selv, og hvis du hjælper psyken på vej, så heler den sig selv.
Ja.
Og hvis du hjælper naturen på vej, så klarer den sgu resten.
Det gør den.
Men
det er meget interessant også, fordi jeg så sådan en film også fra Brasilien, og det var en krigsfotograf, eller sådan en pressefotograf, som jo havde altså været alle mulige frygtelige steder i verden, og taget alle mulige frygtelige billeder. Og så kommer han hjem til sin fødegård, og der er alt gået i stå. Altså, den er sprunget i ørken nærmest. Og så beslutter han sig, nu kan jeg ikke lige huske hans navn. Hedder han Segaldo? Nu kan jeg ikke huske det. Nå, men i hvert fald, så begynder han at plantere. Og så kommer det hele igen. Så begynder kilderne og med vand igen, og fordi at hele det der kommer i gang.
Økosystemet går i gang
igen. Det går i gang igen.
Ja, der ligger et, man kan finde det på Google. Jeg ved ikke, om det er ham, men man kan gå ind, og så kan man søge på et eller andet med, et eller andet hedder det permakultur. Eller,
permakultur, ja.
Og så er det noget med Desert to Rainforest, tror jeg, man kan søge på Google.
Ja.
Der er i hvert fald et ægtepar, også i Brasilien, tror jeg.
Ja, det kan
hvor
godt være
dem. Der er sådan et flot barket landskab, men inden de kommer der til, altså inden de går i gang med planten, der er det i ørken,
ja. Ja, nemlig.
Og så i løbet af 20 år, så er det sådan noget med, at der nu er der altså flere millioner træer.
Ja.
De har jo plantet deres del, men på et eller andet tidspunkt, så går processen, den tager over.
Ja, den tager over.
Og så kører naturen bare sit eget.
Den skal bare sættes i gang.
Ja, ej. Kom nu.
Ja, kom nu.
Kom nu. Jo, fordi jeg der ligger en skidegod, sådan et interview med James Hillman, hvor han bliver stillet en masse spørgsmål af nogle unge studerende.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så bliver han sådan spurgt ind til menneskets rolle på planeten, og hvad vi er for os, og så begynder han at sætte spørgsmålstegn med det her med, at vi kalder os selv for homo sapiens, ikke? For det er jo bare noget, vi har fundet på. Det er jo den vise abe, den intellektuelle abe.
Ja, det er da jo ligesom et spørgsmålstegn ved det.
Det er der så et spørgsmålstegn ved. Og så snakker han om, at det han mener, vi egentlig er, det er homo aestheticus, som er aben, der værdsætter skønheden og det smukke i naturen, og tilføjer til det skønne og til det smukke.
Ja.
Og det lyder lidt, hvis man har sådan et romantisk, fordi de var sgu også nogle brutale nogen i Sydamerika dengang.
Ja, ja.
Det må man sige. Men hvis man forestiller sig sådan et romantisk billede af den her menneske, der lever i symbiose med naturen, ikke på en måde, hvor vi bare forbliver i sådan et jægersamlerstadie, men hvor vi sådan udvikler os med og bruger den symbiotisk til faktisk at skabe et stort, velfungerende, dannet samfund. Det kunne da være for vildt.
Men altså, der var mange af de kulturer, der var i Sydamerika, der ikke var specielt voldelige.
Ja. Der var, det, jeg tror, den en af de største fredsperioder i verden er fundet sted der. Den kan jeg ikke huske, hvad den hedder, den
Caral.
Sikkert. Hvor de tilbød jo ayahuasca eller guachuma til folk, alle der gennemrejste, kunne få en ceremoni.
Okay.
Jeg ved ikke, om det var dem.
Nej, det er en by, de prøver, som en kvinde finder oppe nord for Lima.
Mm.
Hun synes, det ser lidt sjovt ud, og så får hun ligesom gravet, og så viser det sig, at der er en stor pyramide. Og udgraver de hele den der by, og det viser sig, at der er flere byer. Det ligger i ørken, der er ørken der, ikke?
Mm.
Og den er jo sådan på nogen måde på stenalderniveau. Men der er altså den der kæmpe pyramide, og den er på alder med det ældste af Egypten, eller nu er der meget usikkerhed med, hvor gammel Egypten er og alt det.
Det
er,
som vi men tror, det der
det
bliver
gammelt,
sagt.
Ja, det er gammelt i hvert fald, ikke? Og man kan jo så ligesom måle en hel masse ting der, at, at den by har været der i hvert fald i 1000 år, og der er ikke et eneste tegn på krig.
Hmm. Og det er jo fuldstændig uhørt 1000 år uden krig, men altså normalt, når man kigger på mennesker, ikke?
Ja. Men det er der jo faktisk også andre steder. Altså hende, der hedder Maria Gimbutas, hun lever ikke mere, men hun var en kvindelig arkeolog, som udgravede rigtig meget nede på Balkan. Og der fandt hun jo også, altså fra før bronzealderen, nogle store, store kulturer, som heller ikke havde... Du fandt ikke et eneste våben. Nej. Du fandt nogle jagtredskaber, men du fandt ingen våben. Du fandt heller ikke tegn på krig.
Det er helt vildt.
Ja.
Kan vide, hvad de har... Hvad der har været anderledes der?
Altså hun siger jo, at det har været, og det er jo ikke fordi, at kvinder ikke kan være voldelige, men at det har været centreret omkring moderfigurerne. Ikke?
Ja.
Og så kommer jo de senere så omtalte ejere ind over med den der patriarkalske kultur, som også er lavdelt.
Ja.
Men altså, at Europa faktisk har været et samfund, der ligesom har dyrket frugtbarheden.
Har det været matriarkalsk, eller har det været mere det en balance?
Ja, jeg tror mere, det har været en balance, men det er jo skidesvært at sige.
Ja.
Men hun siger, hun kalder det modercentreret.
Ja.
Fordi at alle de figurer, hun finder, det er moderfigurer, eller kvindefigurer.
Ja.
Og derfor så tænker hun, det må være guddomme af en art.
Ja.
Ikke? Og
det er jo heller ikke så mærkeligt. Altså, der er jo det der med og det feminine og det skabende princip, at det er det, der bliver gjort til helligdom. Det er jo en meget normal ting,
når man kigger rundt omkring. Jo, fordi man kan sige, at de nye mennesker kommer jo ud af en kvinde, ligesom, ikke? Og det er jo alligevel en stor ting, ikke?
Helt vildt. Og jamen, så bare det princip, som gør, at kvinden føder barnet, det princip, det er det, som når man kigger rundt og er lidt opmærksom, så er det vi ser, der giver os afgrøder, der giver os dyr, vi kan spise.
Ja.
Det er ligesom princippet.
Ja.
Kali, ikke? Der føder og æder sine børn, og så føder igen og kører derudad.
Men det har jo formentlig været her, altså fordi det hun så også skriver, eller i høj grad en anden en, der hedder Ralf Metzner, skriver om...
Rest in peace.
Ja, men også at her i det nordlige, der har vi jo haft to grupper af guder, der har aserne og vanerne. Og vanerne er jo frugtbarhedsguder. Og de ligger jo i krig på et tidspunkt, og det kan jo være en afspejling af, at den gamle og den nye kultur ligesom skal finde ud af det sammen, ikke?
Jo. Ja, fordi jeg synes bare, det er interessant, det der med, om det har været... Altså, fordi nu, vi forestiller os, at hvis vi skal gå i en mere, en mere feminin retning, at så bliver det matriarkalsk, og det lyder også sådan lidt... Det lyder som, at på begge sider er der vel en eller anden form for en... Jeg tænker ubalance lige meget hvad, hvis du kommer helt ud den ene side og helt ud den anden side.
Ja.
Det må være et eller andet... det er måske også bare mig, der er naiv, men at der må være et megastykke.
Der er ingen, der siger, at mænd skal undertrykkes.
Nej.
Altså, det er jo bare... Nå, men altså, i øvrigt en af dem derovre fra Brasilien, han er også sådan en, der udforsker ting, og han var med på sådan en rigtig gammeldags udforskningstur, ikke?
Hmm.
Hvor de skulle undersøge et stykke af en skov i Sydamerika, i Sydafrika, som ikke havde været undersøgt før, og de fandt der altså også nogle dyr, de ikke havde set før.
Mm.
Men så skulle de have nogle bærer til at bære alle det der udstyr, og så får de at vide, at det er altså et matriarki, så de går hen til høvdingen, som jo er altså en kvinde, og siger, om hun kan skaffe de her bærer. Jamen det kan de fint, det er ikke noget problem, de kommer i morgen, sådan, ikke? Næste morgen kommer der en hel masse unge kvinder, og enten har de et barn på ryggen, eller også har de et i maven, eller også begge dele. Og min ven Dale der, han tænker bare, gud, det går jo aldrig godt, ikke? Altså. Og han tænker, gud, hvordan? Og det går jo helt i fisk, ikke? Og så siger det, vupti, og så har de alle sammen taget sådan en på hovedet, og så er de drønet afsted, og stakkels Dale, han må halse efter, fordi han kan slet ikke holde trit med dem.
Hold da, og der, så der findes de her matriarkalske stammer og samfund,
ja.
den dag i dag i Afrika?
Ja, ja, jeg har set billeder, han har vist mig billeder af det.
Wow.
Men de var der jo for noget andet, så det var ikke det. Altså, det var en ekspedition,
men,
ikke?
Var det dog?
Men han fortalte bare det der og viste billeder af dem, altså, og han sagde, at de var simpelthen så trællende og glade, og det var slet ikke noget problem for dem at bære alle de der ting.
Ej, hvor er det, jeg er sommerfugle i maven med tanken om, at det stadig findes, mand.
Ja.
Åh, fedt.
Ja. Altså, de havde i hvert fald ikke fået at vide, at de var svage. Vel?
Nej. Men det er jo bare det der med at gentænke, at der er meget mange... Det der med, det er svært at kigge ud af vores bokse og de øjne, vi ser verden med. Men der er bare så mange andre øjne at se verden med. Og, og det der med måske at prøve at kigge på, at vores måde at gøre tingene på fungerer til mange ting.
Ja.
Og det er jo fint. Men så kig på alle de der ting, det ikke fungerer. Så kig ud i verden til andre kulturer.
Ja,
kig i fortiden og se, hvordan gjorde de det.
Ja, ja.
Og sådan prøve at se, om man kan... Det ved jeg ikke. Det er jo en eller anden hybridversion, der fungerer lidt bedre, fordi et eller andet skatter, der i hvert fald ske, tænker man.
Det bliver man jo nødt til, fordi altså, ellers så er vi jo snart færdige.
Ja.
Sådan er det.
Det er så vildt at tænke på, altså.
Og det er jo det, man kan håbe, at de her forskellige stoffer ligesom kan åbne op til. Ikke?
Ja.
Fordi det var jo også det, der skete dengang, at LSD blev mere almindelig at bruge på gadeplan. Det var jo, at de unge mænd i USA ikke havde lyst til at tage over til Vietnam og slå nogle tilfældige bønder ihjel. Altså, det kunne de ligesom ikke se meningen med. Og det var jo der, LSD blev gjort forbudt.
Ja, og det er jo, altså, så der er noget af sådan antikrigsbevægelse.
Ja.
Men der er jo også, altså, der er også det her med menneskerettigheder og
ja.
Ligestilling mellem mænd og kvinder og sortes rettigheder. Og, hele det her med økologi opstår også som et barn af den 60'er-kultur. Og så kan man sige, at det havde LSD ikke noget at gøre med, ja, men er du nu
det.
Sikker? Ja, præcis. Jo, det havde det. For jeg sidder og har haft den her sådan snak med en ude på Roskilde Universitet, og der skal jo, de er jo ikke så glade. Men folk er ikke så glade for at indrømme, at LSD faktisk også havde altså, en finger med i spillet af mange af de rigtig, rigtig gode ting, som vi sådan lidt tager for givet i dag.
Ja.
Og
de var slet ikke givet dengang.
Nej, det var de nemlig ikke.
Det var de ikke.
Det kom jo lige ud af efterkrigstidens 50'er, hvor alt det bare var fuldstændig kasset og lige. Og,
og hvor tingene var meget autoritære. Ikke?
Ja.
Og det var jo det, altså. Og så kan man jo sige, altså, at altså, i vores kultur, vi har jo for eksempel lavet hele brugsforeningen, og altså hele det andelsbevægelse og sådan noget. Ikke? Altså, så man kan sige, meget af det her i Danmark var jo også i virkeligheden at vende tilbage til, at man lavede tingene i fællesskab. Ikke?
Mm.
Men hele den der idé om at leve i en cirkel, i stedet for at leve i en pyramide, altså det kom jo der, hvor folk tænkte, jamen hvorfor skal vi rende og bestemme over hinanden?
Mm.
Hvorfor kan vi ikke bare være fælles om det?
Ja.
Og så kan man sige, så opstår der en masse problemer, fordi man er opdraget til det andet, ikke?
Jo.
Så man kan ikke bare...
Og så er det nok også noget, for jeg tænker, det der med at leve i en cirkel, det lyder så smukt og dejligt, og jeg får helt lyst til det, ikke? Men der vil også... Jeg tænker, en af de issues, der er det vel sådan rent sådan et mængde spørgsmål. Vi er så mange mennesker,
det er jo det.
Så det er, trekanten er bare mere praktisk.
Ja.
Altså, det er meget nemmere at have nogen, der styrer mængden og pøbelen, når vi er så mange.
Ja.
Hvor hvis du har en cirkel, jeg tror, det hedder Dunbar-tallet eller sådan noget, med at vi kan huske maks 150 mennesker eller noget i den dur.
Ja, ja.
Altså, det er jo netop det, cirklen skulle så bestå af, hvis det skulle fungere optimalt.
Det
150
det.
Mennesker, alle har en rolle, alle har en plads og føler en nytte og et eller andet, ikke? Altså...
Jo, men altså, det er en af mine gamle venner, som desværre døde, men han var... nordamerikansk ældre, og han laver netop den der forskel mellem, at når man lever i en cirkel, så er der jo ikke nogen, der kommer før andre.
Nej.
Og der opstår en kærlighed af en art, ikke? Og en forståelse, også fordi de arbejder jo med, altså som man siger, du kan jo ikke stå ude på prærien og have en eller anden konflikt, du ikke kan løse.
Nej.
Altså
nej.
Det bliver du nødt til. Og høvdingen har jo ikke sådan magtbeføjelser som sådan, fordi høvdingen har jo ikke noget politi, eller det findes ikke.
Så det er mere en respekt for hans virke, eller hendes virke? Eller...
Jamen, det er meget sjovt, fordi jeg spurgte en anden veninde, jeg har, som er gift med en beduin, og de lever jo også i stammer. Og hun, jeg var nede og besøge hende i Sinai-ørken der, og så blev hun ved med at referere til sheiken, og så siger hun, hvad er en sheik egentlig? Altså, sådan... Og så siger hun, ja, hvad er han, hvad er han? Han er jo egentlig en ombudsmand.
Så det er rollen?
Det er rollen. Du er ombudsmand. Hvis du har et eller andet bøvl og ballade med de andre, så går du til ombudsmanden der, ikke? Altså, og siger sådan og sådan, hvad mener du? Og så kommer sheiken så med en udtalelse, og det er det samme høvdingen også gør, fordi det spurgte jeg så om det var det samme i Nordamerika, i den stamme der, de nu kom fra. Og ja, det var det. Fordi høvdingen har jo ikke nogen magtbeføjelser. Jeg spurgte også, altså, dernede i Beduinland, altså, jamen, hvad gør de så, hvis man ikke følger det, som sheiken har sagt? Og så sagde hun, jamen, der er ikke nogen, der bestemmer over en beduin.
Så det er virkelig på en eller anden måde, det ved jeg godt, det er nok også et helt forkert udtryk, men på en eller anden måde, så er det jo, det er jo personlig frihed,
ja,
på den største klinge.
Ja.
Altså man kan næsten kalde det for den rigtige form for liberalisme.
Ja, ja, det er
altså,
det
der, det er den personlige frihed.
Den har du, fordi der er ikke noget, altså det er der jo så, fordi at det egyptiske politi kan når som helst komme.
Ja, ja.
Men i deres egen kultur, nej.
Det er vildt nok.
Men sådan har det jo også været her, altså vikingerne har jo ikke sådan, jo, altså de har haft deres ting og sådan noget, hvor de kunne bringe sager op og sådan noget der, men det er jo en naturlig ting, at man bliver nødt til at sætte sig i rundkreds og finde ud af det, ikke?
Hmm. Ja, og det er magten, det er sådan en autoritær magt for en, ja, konge eller en dronning, eller, ja, ja, hvad, den kommer jo først, når du begynder at have et politi,
lige
eller
præcis,
et eller andet korps, du kan sætte ud,
ja,
og sige, ned med dem, der laver ballade, eller gør det, som, ja, ja, de ikke vil have det.
Lige præcis.
Det er jo først der, den er der.
Ja.
Det er vildt fascinerende, det har jeg aldrig tænkt over.
Nej, det tænker man jo ikke over.
Nej.
Og jeg tror da nok, altså selvfølgelig kan det gå fuldstændig grueligt galt i sådan en cirkel også, hvor den ene halvdel slår den anden halvdel ihjel. Eller,
ja, det kan altså, det der. Det er jo også bare mennesker.
Ja, ja.
Og altså, mennesker gør jo forfærdelige ting med hinanden en gang imellem.
Det er jo det.
Ja. Men jeg hæfter mig lige ved, at du sagde der med, at du håber, at psykedelika ligesom, og nogle af de her ting kan,
ja,
måske bidrage til, hvad skal man kalde, en miljøbevidsthed og sådan noget. Hvordan, ja, ser du,
det kan gå begge veje.
Det? Ja.
Jamen det kan jo gå begge veje, fordi jeg tror også, der er mange, der bruger både ayahuasca og LSD og andre ting til at få mere magt.
Ja.
Altså så det er ikke det er jo ikke et lykkemiddel.
Når du siger mere magt, hvad tænker du på?
Jamen det er jo, at du får mere indsigt. Altså enhver indsigt du får, kan du bruge på den ene eller på den anden måde. Ikke?
Ja. Så det er intentionen, man går ind til det med.
Ja, det er intentionen, ikke? Mm. Og det vil sige, at jeg tror, at altså jeg ved, at ayahuasca er jo meget brugt sådan i pengekredse, altså, og det vil sige, at man måske bliver bedre til at investere, man bliver bedre til at udnytte, ikke?
Mm.
Altså, så, og ayahuasca er jo altså også helt klart, altså i regnskoven, altså, der er jo meget sådan sort magi, det skal, ja, man jo ikke tage fejl af.
Nej. Noget, man skal opmærksom på, hvis man tager ned til Peru, fordi at, ja, alle vil jo, ja, gerne sælge dig noget ayahuasca. Det hører man forfærdelige historier om.
Ja, virkelig frygteligt, ja, ikke? Og selve ayahuascaen er jo ikke noget, der ligesom bare åbner op til på dit hjerte. Det er ikke nødvendigvis overhovedet, ikke?
Nej, jeg tror også lidt, det er måske en misforståelse, fordi jeg synes engang, så kan det godt lyde lidt om, at, sådan, at ayahuasca og svampe, de er sådan helt normative, at de har sådan et, det er godt, og det er dårligt, og så lever de der mod lyset.
Ja, ja.
Men altså,
ja, hvorfor lys, ikke?
Ja, og jeg tænker også, mayaerne, de var jo spist masser af svampe, og så stod de og skar hjerter ud på folk og offrede folk samtidig, ja, ja, med, det kan sagtens gå hånd i hånd.
Okay.
Måske bliver du endda endnu bedre til at lave nogen, som du selv siger, måske også bare tjene penge, eller, og,
ja, ja.
Og det kan ikke fordi det umiddelbart bare skal være noget dårligt, men det der jo kunne være interessant, og det er måske også for os, der sådan er meget interesseret i de her substanser, og også bare i, at vi gør vores bedste, for at vi måske kan begynde at være i symbiose med en natur, ja, igen. At der virker også bare som, at hvis gjort på den rigtige måde, hvad den så er, det ved jeg ikke, men så kunne det virkelig være sådan en force for good. Altså i en retning af at få en eller anden sensibilitet eller en sensitivitet til, at naturen faktisk er levende.
Mm.
At den er, og at den er grundlaget hvorfra, eller som vi er indlejret i, og som vi stammer af fra.
Men der hvor jeg tror, at bevidsthedsspringet kan ske, det er jo, at vi bliver nødt til at have den bevidsthed.
Mm.
Eller også så er det massedøden, ikke?
Mm.
Ja. Altså af os.
Ja, af os.
Af os, ikke? Altså, at vi bliver nødt til at tage det der ansvar for planeten, når vi nu har lavet alt det ballade, og vi er så mange,
mm,
så bliver vi nødt til ligesom at, at gøre noget for, at vi kan leve uden at ødelægge naturen. Og det skulle jo kunne lade sig gøre. Altså det har mennesket jo kunnet før.
Ja, men jamen, det er rigtigt. Jeg bliver bare sådan, fordi nu har jeg læst en del Jung og Hillman og sådan noget, tænker meget på de her, ligesom, hvordan idéer styrer os, ikke? Og hvordan at hvis vores sådan, syn og vores blik for verden, vores fænomenologi, den er, der er bare et lag af sådan nogle forforståelser indover, og de er så svære at se igennem, fordi de er på en eller anden måde usynlige for det menneske, der ikke er vågnet op endnu.
Jo,
altså, fordi du ser jo ikke laget, men det er der, og det styrer os, og det styrer vores forståelse af verden, vores relation til verden, og vores måde at handle i den på.
Og
der er sådan, hvordan er der en bestemt måde, man kan facilitere psykedeliske oplevelser på, som bringer dem i en retning af en eller anden miljøbevidsthed, eller altså, ved du det? Eller?
Ja, altså, men altså, som terapeut, altså, så må man jo ikke påvirke andre mennesker.
Nej.
Og derfor så kan man jo ikke ligesom give sig til at hjernevaske folk, mens de er under oplevelsen.
Pas på, Alex.
Ja. Altså, så det bliver man nødt til at anerkende, at frihed er jo, altså, man kan ikke bare påvirke folk, fordi nu, altså, det er jo ikke, hvad de siger, de der inquisitionen, at formålet helliger midlet.
Mm.
Altså, men man kan jo gøre det, at hvis man laver, altså, det var jo en af de ting, vi prøvede med det der sted, det var jo at lave sådan et sted, hvor at det rent faktisk var sådan, ikke?
Ja, nede i Brasilien der, ja.
Og så, det vil sige, at hele, at det levede i overensstemmelse med, og det er der jo masser af steder, mange steder, der har lavet og laver. Og det er jo det, man kan gøre, det er jo ligesom at sige, jamen her er modellen, er der andre, der vil være med, ikke?
Ja.
Og så kan man jo, hvis man så gør det på en god måde, så kan man jo tiltrække folk, som så også bliver fanget af ideen.
Ja.
Men man kan jo ikke gå ind og sige, nu skal jeg lige lave om på din bevidsthed.
Nej, jeg tror da ikke så meget, det var det, jeg mente. Det er mere sådan for eksempel, at selv når vi bare skal facilitere, altså selv bare, lad os sige, tage Johns Hopkins som et eksempel, der er der jo alligevel også sat et setting, som på en eller anden måde har en eller anden normativ forståelse af, hvad der er godt og hvad der er skidt. Altså, det er jo ikke Frederiksberg Hospital.
Nej.
Vi har jo en eller anden forståelse af, at der bliver nødt til at være nogle rammer for, at vi kan facilitere den her healing.
Ja.
Og der tænker jeg da også, at man, hvis man nu var åben omkring det, så kunne man måske også godt begynde at facilitere på en måde, der frembringer en miljøforståelse.
Jo, altså eller, hvis det er det, man siger, at man gør. Folk, de gør, og de går frivilligt ind til det, fordi sådan en vil jeg gerne have, ikke? På samme måde, som man gerne vil af med sin depression, ikke?
Mm.
så kunne man jo gøre det, ikke?
Ja.
Det er helt klart. Men altså, det du siger med det normative, altså det var jo det, vi oplevede der i 68 og 67, det var jo, at hele det der, det gik i opløsning.
Ja.
Altså for dem, der var med, ikke? Altså hvor man bare sagde, at alle de der gamle regler gælder ikke længere. Og jeg var jo med til at lave en forretning, hvor vi bestemte i fællesskab, ikke? Altså, og der var ikke nogen ledelse. Og sådan er det jo også på Christiania, der er ikke nogen ledelse.
Nej.
Altså det er fællesmødet, der bestemmer, og sådan var det også i den forretning der, og det fungerede.
Mm.
Så man kan godt lave de der cirkler.
Men spørgsmålet er så, fordi vi lever i sådan en globaliseret verden, om det så også, fordi når jeg hører det der, så tænker jeg, at det lyder fedt.
Ja.
Samtidig så tænker jeg også bare, hvordan filen skal man gøre det med alle de mennesker? Og når vi ikke lever i en globaliseret verden, så det bliver måske, altså, måske er det det, vi skal, men lave sådan en trækken tilbage til det lokale.
Ja.
Altså også bare det der med, at vi gik fra små kommuner til større kommuner, til større regioner, til superhospitaler, hvor det bare bliver sådan nogle centraliseringer, hvor der er flere og flere.
Ja.
Altså det er jo meget mere autoritært,
i
stedet for at man har, altså jeg kan bare huske, og det er jo sindssygt, jeg er 26, og jeg kan huske dengang, jeg var barn, da når man mødte borgmesteren i Præstø Kommune, så kendte man borgmesteren i Præstø Kommune, fordi der kun er 10.000 mennesker. Det er stadig mange, ikke? Men der er kun 10.000 mennesker i byen. Det. Nu der hedder det Vordingborg Kommune, og så er det lige pludselig, det ved jeg ikke, plus 50.000 mennesker.
Ja, ja.
Så vi bliver distanceret mere og mere fra magthaverne, ikke?
Jo.
Og det er jo sådan det der med at skulle leve egalitært og i cirkler, det er i hvert fald ikke den vej, man så skal gå, hvis man gerne vil det.
Nej, jeg ved, jeg har heller ikke løsningen på det, fordi jeg ved ikke, hvordan man sidder og er en cirkel, og så bygger en supertanker for eksempel, eller en flyver.
Nej.
det tror jeg ligesom altså, går lidt i stå, ikke, hvis man skal sidde og diskutere det.
Ja.
Men,
ja, ja.
Men, men derfor så kan man jo godt tænke i nogle andre baner på en eller anden måde. Men jeg har ikke løsningen på det.
Nej, ellers så vil du sgu nok... Så håber jeg ikke, at du vil sidde her, så håber du, at du er i gang med at være hos FN eller...
Et eller andet. Det er det. Altså, men...
Skal du sgu ikke spille din tid med mig, det er helt sikkert, hvis du har løsningen på vores problemer.
Nej,
men det er fascinerende, og jeg synes bare, det er lidt noget af det, der er ret interessant med det felt med psykedelika, eller spiritualitet generelt, det er, at der ligger, det virker som, at der er noget normativt i det, ikke? Der er en eller anden forståelse af, at vi skal... Men det er nok også bare den her med, at der er et eller andet med psykedelika, som er sådan strukturnedbrydende, grænsenedbrydende, at vi lige pludselig ser, når vi står ude for den struktur, vi voksede op i, de øjne, vi normalt så verden, men når vi ser dem anderledes, så kan vi jo se, jamen okay, vores måde at leve på er bare en ud af, jeg ved ikke, hvor mange måder vi kunne gøre det på.
Og, det er rigtigt. Men det, der jo sker i enhver spirituel retning, det er jo, at på et tidspunkt bliver du stillet over for spørgsmålet, om du vil bruge det til kærligheden, eller om du vil bruge det til magt.
Mm.
Og det spørgsmål kommer ingen udenom.
Nej.
Og vi falder alle sammen
men
i.
Men det er ikke noget, man hører. Altså, nu siger du, det er noget, som vi alle sammen står overfor, men det er jo ikke noget, vi alle sammen synes, jeg hører.
Nej, Jesus stod på bjerget og blev fristet, ikke?
Jo.
Og hvis han havde...
Buddha ligesom... sad under træet, ikke?
Jo.
Ja.
Så man bliver jo... Den der fristelse... Den kommer man ud for, og det kan godt være, at det ikke lige er de første par år, man tager ayahuascaen, men på et tidspunkt gør man jo. Så vil man begynde at, nå ja, men det her kan jo også bruges til noget, ikke? Altså, hvor man så begynder at bruge det til magt.
Og det ligner måske ikke magt, når man først starter med
det? Nej, det er ikke sikkert. Men det er jo et valg, og det er jo i og for sig et valg, man står i, altså også i ens ganske almindelige liv.
Mm.
Men der kan, og det er jo klart, altså, det kommer jo også an på, hvad man er for en person, men hvis man sidder oppe i toppen af et eller andet, altså, så kan man jo lave nogle gode beslutninger for de underordnede, eller man kan lave nogle dårlige, ikke? Og man kan misbruge sin magt og så videre, ikke? Altså, det har vi jo set enkle eksempler på, ikke? Men at folk misbruger magten, når de får den, ikke?
Enkelte eksempler, det sker jo stort set aldrig.
så det der at få magten og ikke blive korrumperet af den, det er jo ikke så nemt.
Nej.
Altså, og sådan er vores psyke jo indrettet. Altså, så derfor så tænker jeg, at noget af det meget, meget vigtige omkring at bruge en psykedelika, det er jo altså at forstå de der spirituelle... lovmæssigheder, der er. Og, altså, hvor mange mennesker jo ligesom tænker, Gud, jamen, nu har jeg set lyset, jamen, nu er jeg frelst, ikke? Altså, og det tænker man i første omgang, og det er også fint, fordi man bliver så euforisk over det, og ej, det er jo helt fantastisk, og pludselig åbner det hele sig for mig, og så videre, og så videre, ikke? Og en dag, så står man i det valg. Og der er det virkelig, virkelig vigtigt, hvad man så gør, ikke? Men der tror jeg også, det er meget vigtigt, at dem, der arbejder med det, og dem, som ligesom giver det til folk, at de faktisk uddanner sig til at kunne håndtere det spørgsmål. Og også ligesom hele tiden, når man arbejder med mennesker i den der tilstand, altså ligesom siger, jamen, du bliver nødt til at tage stilling til det her spørgsmål. Det er ikke et, du kommer udenom.
Nej. Og det ikke løbe fra.
Nej, fordi det er menneskets natur. Fordi vi har... altså, vi har de der dobbeltheder i os, og det kan vi forklare på mange forskellige måder, men vi har jo vores overlevelsesinstinkt, og det kan jo nogle gange tage over, sådan at vi gør frygtelige ting med andre, ikke?
Ja.
Og det vil sige, at vi bliver nødt til at lære at håndtere vores eget overlevelsesinstinkt, sådan at det ikke går i kødet på andre mennesker unødigt. Altså.
Ja.
Og det er ikke bare lige. Og det er jo også det, der sker i nogle krisesituationer, det er jo, at lige pludselig så går hele den der paranoia i gang, og så går man til angreb på fjenden. Og det kan man sige, at den enkelte soldat, mange af dem er jo virkelig villige til at gøre det.
Mm.
Og det er jo, altså det er jo de kræfter. Altså, hvis folk ikke gad at gå i krig, så skete det jo ikke.
Nej. Nej, altså fuldstændig rigtigt.
Ja.
Faktisk i forhold til det der har jeg læst et kapitel omkring krig.
Ja.
Med James Hillman.
Ja.
Og det er det vildeste take på krig, jeg nogensinde har læst, og meget provokerende, men på en eller anden måde, så var der et eller andet i det, der føles sådan rigtigt. For han snakker om, at grund til, at krig er blevet så blodigt og så umenneskeligt, det er fordi, vi begynder at gå i krig for fredens skyld.
Nå ja.
Og det har man ikke gjort før i tiden. Før i tiden, der gik man i krig, som han siger, for the love of war.
Ja.
At der er sådan en grundelement af krig, sådan nærmest arketypisk, mytologisk, hvor man... Folk i vikingetiden, de vidste jo, at jeg drager afsted med min søn, og mig og min søn bør på vores side.
Ja.
Jeg ved det, måske sidste gang, at jeg ser min søn.
Ja.
Og der er den der direkte forståelse af, at faktisk i fantasien snakker han om. Altså allerede inden vi går i krig, så allerede har vi en meget, meget tydelig forestilling. Hele befolkningen, hele stammen har en forestilling af, hvad betyder det her?
Ja.
Og mændene gør sig klar med trommer og med ansigtsmaling, og der er en sådan helt ritualisering. Ja. Og som han sagde nu, Hedman, at nu der er det jo bare US troops, der kommer helt skaldede i deres uniformer, og det hele, det handler bare om godt grej.
Ja.
Der er ikke noget æstetisk,
nej,
der er ikke nogen... Og det lyder jo mærkeligt, men han snakker om, at hvis vi gerne vil have mindre krig, så skal vi finde kærligheden for krigen tilbage, for så begynder den at leve i vores fantasi, inden at den lever i virkeligheden.
Yeah.
For så, altså, og jeg ved ikke, om det er, men jeg synes bare, det er et interessant take.
Yeah,
det der med,
det er det,
at,
absolut.
Ligesom med alt andet, at når vi, det er jo lidt ligesom det der med skyggesider, ikke? At hvis vi bare skubber dem væk, jamen, så begynder vi at handle dem i vores ubevidste.
Det er jo det.
Men hvis vi lader dem komme op og være i dialog med dem, så lever de foran os, og så kan vi måske godt være sådan, jeg gider ikke gå i krig, for jeg ved godt, hvad bekostningerne er, fordi jeg kan se det lige her i min fantasi, og det ser ret ubehageligt ud.
Lige præcis, ikke?
Mm.
Men altså, det er jo også interessant, hvordan det har været det nord for Lima i 1000 år, hvor der ikke har været krig.
Ja.
Der har sikkert været nogen, der er kommet op og slås og sådan noget der, ikke?
Sådan er det
hvor
jo.
Hvor vi går ud fra, ikke?
Ja.
Men der har ikke været organiseret krig.
Kan vide, hvad de har gjort anderledes. Det gad man godt vide.
Ja, og det er det samme jo på Balkan, og sikkert mange andre
steder. Ja, helt sikkert.
Ja, altså fordi, men der kan man jo forestille sig, at nogle af de der vilde ting, altså som jo også, der er i mange kulturer, at der er nogle meget voldelige, altså det er jo nogle af Stanislav Grofs idéer, at det er jo meget vores fødselstraum, der sætter det i gang.
Mm.
Ikke? Altså at den der uddrivelsesfase, som er så voldelig i virkeligheden, fordi fødslen er en voldelig sag, og meget voldsom, ikke?
Ja.
At der mener han jo, at det er det, der ligger under, at vi sidenhen kan gå hen og blive voldelige.
Mm.
Altså, at jeg tror så, der er mange andre forklaringer også, som er kommet til siden omkring vores reptilhjerne og andre ting, som jeg ikke vil rode mig ud i for mange forklaringer med. Men det, der jo er i de såkaldte primitive kulturer, det er jo, at der er et indvielsesritual for de unge mænd. Og det er jo ret voldeligt.
Hmm. Ja, ja.
Og han siger, jamen det er en gennemlevning af fødselstraumet, som så gør, at den unge mand der befrier sig fra det. Det er jo ikke pigerne, der gør det, fordi de oplever det jo, når de føder deres første barn, ikke?
Ja.
Men drengene, de er nødt til at lave den samme ting, ikke?
Og det er jo derfor, jeg har snakket om i noget tid, når jeg lommefilosoferet lidt om, at det må være derfor, at mænd i Vesten er så deprimerede og begår selvmord i sådan en rate, fordi jeg tænker, at vi mangler vores initieringsting, hvor at den ligger naturligt hos kvinder.
Ja.
Du får menstruation, det var nummer et. Min krop ændrer sig.
Ja.
Nummer to, nu bliver jeg gravid.
Ja.
Det sker ganske naturligt. Der er indlejret den her initieringsproces.
Jo. Og når du føder, så kan man sige, så går du simpelthen gennem en port, hvorfra du bare aldrig kan gå tilbage.
Så det er jo en død genfødsel.
Det er det.
Ja.
Det er så og det gør pisse ondt.
Ja, det kunne jeg forestille mig. men det er jo, det hele den der forståelse, jeg startede med at læse groft og tænkte, ja, hold da kæft det der med fødsel. Også fordi jeg læste den efter min ayahuasca-oplevelse, der havde jeg sådan en genfødselsoplevelse. Ja, hold da kæft. Men kan du måske prøve at sætte nogle ord på, hvordan er det med den her fødselsmatrix? Hvad er der for nogle stadier, og hvordan kan de faktisk indvirke, at vi for eksempel bliver krigeriske?
Jamen, det kan de på den måde. Altså, der er fire, han inddeler det i fire fødselsfaser, ikke? Og det gjorde han jo faktisk efter det allerførste. Altså, da han tog LSD første gang, der fik han jo sådan en helt skefuld, plus at der blev sat stroboskop lys på ham.
Nå, ja, det er rigtigt.
Det ændrede hans liv, ikke? Nå, men... Og, der
og bliver verden.
Han, ja, og der bliver han klar over, at det problem, han havde, havde med hans fødsel at gøre, fordi han på, i nogle, på nogle forskellige måder genoplevede den, og var klar over, at det var hans fødsel. Mm. Og så gik han jo selvfølgelig videre med det, og arbejdede med mange mennesker, som jo på det tidspunkt havde en del krigstraumer, også efter 2. verdenskrig. Og hans teori er jo så, at der er 4 faser, som svarer til fødselens faser. Altså der er den første, som han kalder BPM 1, og det er lige før fødselen, hvor du ligger og fred. I de fleste tilfælde har du det jo herligt derinde, ikke? Altså du, de stegte duer fiser ind. Det er nærmest paradiset.
Ja, ja. Du skal ikke bekymre dig om mad eller
nej,
noget, som
nej,
helst,
du kan bare ligge der og blobble rundt, ja. Og det er hyggeligt, og ja. Så videre, så videre, ikke?
Ja.
Nå, men så kommer udvidelsesværene. Og det er på en måde sådan en slags helvedestilstand, fordi der bliver du ved med at blive presset og presset og presset. Det er jo nogle ganske, altså når V'erne går i gang der. Ja. Og det er ikke altid lige sjovt for et barn, altså at ligge derinde og blive mast. Og det er jo der, hvor livmoderen begynder at åbne sig.
Ja.
Og når så livmoderen har åbnet sig tilpas, så kommer uddrivelsesfasen, hvor at presseverne går i gang.
Ja.
Og de har jo altså virkelig smæk på, ikke? Og det gør hammer ondt, ikke?
Ja.
Også for barnet, ja. Hvor at kraniet jo simpelthen bliver mest sammen, og så videre, ikke?
Mm.
Og så kommer du ud, og så kan du enten opleve, at det er lykkeligt at blive taget imod, eller du kan opleve, shit, det var nitte det her, ja. Ikke? Det kommer jo an på, hvordan dit møde er med den familie, du så ryger ind i, og det er så fødselsfase 4, ikke?
Ja. Så jeg, er det ikke også noget med, ej, jeg kan ikke huske det så meget, men jeg kan bare huske, der er noget med, at den anden fase,
ja.
Helvedesfasen,
ja,
der var meget kvælning og sådan noget også. At jeg synes, det var noget med, at det også, at der er der ligger der, altså en stor del af vores traumer,
ja.
Kan faktisk ligge tilbage derfra,
ja, ja.
Med at man bliver kvælt, og
ja,
han
ja.
Snakker også om, at det faktisk har en seksuel karakter.
Nej, det er den næste.
Nå, det er den næste.
Ja.
Men det er også der, heltemyten opstår, ikke?
Jo.
Vi ser lyset, og vi
ja,
er på vej
ja,
ud og sådan noget der.
Netop.
Det er så vildt.
Men det er jo, altså nummer to der oplever man jo, at der er ingen vej ud.
Mm.
Fordi du er jo altså et lille barn, og du ved jo ikke, hvad det hele går ud på, og hvad i verden sker der her, og det gør smadret ondt. Og altså og på det tidspunkt har du ikke rigtig nogen tidsfornemmelse, så du ved jo ikke rigtig, hvor længe det her, om det er resten af min tilværelse eller hvad. Ikke? Mm.
Men, og hvor er det så i de her faser, hvor, altså kan alle faserne have en indvirkning
ja,
på os som
fordi
mennesker?
Fordi du kan ligesom være gået i stå på et tidspunkt, hvor at der ligesom er sket en eller anden, altså hvor der ligesom sker en knude ind i dig.
Ah, ja.
Ikke? Hvor at du sidder der i fødselsfase 2, og det bliver bare videre og videre og videre. Ikke? Og så er det jo sådan, du ligesom kommer ud, altså fordi måske mister du bevidstheden, eller på anden måde, så er det ligesom det, der sætter sig i din krop, det er det der, at der er ingen vej ud, og det er bare lidelse, ikke? Og det har jo så en tendens til at gentage sig i ens liv, ikke?
Mm.
Altså det der, når man har et traume, så har det tendens til at gentage sig.
Ja, ja.
Og så kan du ligesom være i fødselsfase 3 der, hvor at du netop altså går i kamp med alting.
Mm.
Og mange af de mennesker, der virkelig udretter noget, de sidder ligesom fast der, altså, eller ikke sidder fast, fordi de netop vil ud,
ja, ja,
og de vil udrette noget, og de vil gennemføre, ikke?
Mm.
Og de har en vældig kraft, ikke?
Ja.
Og så kan man sige, at dem, der så sidder fast i fødselsfase 4, altså de kan jo være skuffet over resultatet. Altså, at når de bliver født, så tænker de bare, at det her, det kommer ikke til at gå.
Mm.
Fordi at et barn er helt fuldt bevidst jo. Altså, så de kan jo føle, at de er havnet det helt forkerte sted, eller at det er ikke nogen rar familie, jeg bliver brugt til noget her, som jeg ikke har lyst til, ikke? Og på samme måde kan den første fødselsfase, altså inden fødslen egentlig går i gang, altså der kan du være udsat for fosterforgiftning, eller du kan opleve, at der er store konflikter i familien, som du simpelthen kan mærke, altså at det her er ikke bare sjov, altså, og så ligger du ligesom låst i det, ikke?
Ja, altså jeg synes bare, det der var så fascinerende med ham, med Groff, det der med, at han ligesom, det er første gang, jeg har hørt en, der har snakket om, at der faktisk, at vi ikke er, som han kritiserer så meget med Freud, det der med, at vi ikke er en blank slate, når vi kommer
nej,
ud,
nej, nej.
Men vi har hele den her oplevelse,
ja.
Som ligesom er styrende for,
ja.
hvem vi bliver. Og man kan jo få, jeg tænker jo, hvis vi bliver udsat for stress, så den ene der, vi kæmper imod, og den anden der, vi fryser. Ikke?
Ja, netop.
Ligesom at vi bliver byttedyret.
Ja.
Og hvis vi bliver byttedyret i fase 2, midt i helvede, jamen så, ligesom, så sidder vi jo fast, ligesom hvis vi fik et traume, når vi bliver 16, og bliver, du ved ikke, tævet, eller voldtaget, eller hvad fanden der kan ske.
Ja, ja, netop.
Det er jo i princippet det samme.
Det er det.
Ja.
Og det der jo så er, at, altså, hvor jeg tror, at mange stammesamfund, de har jo nogle måder at håndtere de der traumer på, ikke? Og det er jo det, vi ikke har gjort i vores kultur. Altså, vi har jo gået til kirken og bekendt vores synder, men det tror jeg ikke. Altså, der er ikke meget forslag i det, vel?
Det går nok
ikke
dybt nok, nej.
Nej. Altså, det at kunne bearbejde traumerne, som jo, jeg tror, at meget krig kommer jo også af sådan nogle kollektive traumer.
Ja.
At ligesom traume, altså det var jo blandt andet det, der skete i Tyskland, ikke? Altså, at 30'erne var så frygtelige, og folk var så fattige, de døde af sult, og altså, og de havde ligesom tabt første verdenskrig, altså at få skylden for det hele, ikke? Altså at hele det traume kan jo være med til, at folk bliver sindssyge af det, ikke? Og går til modangreb.
På en eller anden måde, så ja, lige når du siger det, så begynder jeg bare at se Tyskland som nation, som er i sådan en krampetrækning, næsten ligesom fødselfase 2, ikke?
Jo.
Økonomisk ustabilitet, krig,
masse,
alle vores unge mænd er døde efter første verdenskrig, ikke? Og vi er bare i den her limbo-stadie, hvor det bare ligesom er helvede, fortsætter.
Ja.
Og lige så kommer der en lille mand med et overskæg og siger, jeg kender vejen ud.
Ja, det gør han.
Og så er det jo ham, vi følger.
Det er det.
Så ideen er lidt, at hvis vi kan komme tilbage til nogle af de her traumer i vores fødselsstadier, og genopleve dem, så kan vi ligesom få, det ved jeg ikke, afledt eller få opbrugt den energi.
Jamen, altså fødselstraumet har jo to sider, fordi fødselstraumet har jo på den ene side det der, at man kan sidde fast i det, men fødselstraumet er jo også ligesom den måde, vi gør alting på. Hvis du ser et hvilket som helst drama på teateret, så følger det faktisk fødslen. På den måde, at du ved, første scene tæppet går op, vi har en eller anden situation. Det er fødselsfase 1, ikke? Så begynder der ligesom at være nogle problemer.
Ja.
Her og her og her, og vi ved ikke helt, hvordan at det her kommer til at gå. Og så kommer man på et eller andet tidspunkt til det, man kalder the point of no return, ikke?
Ja.
Og når den så kommer der, jamen så går det en vej. Enten bliver det en tragedie, eller også går det godt, ikke?
Ja.
Men der går den, altså der går problemstillingen op på slisken, og så ryger den ud, og så er der et eller andet resultat, ikke? Og det er en fødsel.
Det er vel også sådan mange af vores myter. Nu de har kommet
myterne,
til at tænke på
myterne.
Buddhas historie.
Ja.
Det er jo fuldstændig den der, ikke?
Ja,
paradis,
men altså,
til at starte med, og så
Og Jesus.
Og Jesus, ja.
Ja, og Jobs historie, og Demeter-myten, og jamen, der er rigtig mange, Isis og Osiris, jamen, de er alle sammen over den.
Ja, fordi at nu kom jeg faktisk ind på den eneste ting, jeg havde skrevet op, inden jeg kom her til i dag, og det var, jeg gad sindssygt godt at snakke om myter.
Ja.
Fordi også bare, når man går rundt her, og der er bare de her symboler og myter og hjemme hos dig, og jeg tænker, noget af det, som jeg synes, der er interessant ved Stan Gross bog, når jeg sådan har læst og hørt folk om deres ayahuasca-oplevelser og andre psykedeliske oplevelser, hvor de så oplever, at nu går de igennem, for eksempel følelsesfag. Jeg kommer lidt i tanke om min forfærdelige oplevelse i vinters, hvor jeg havde 6 timer i noget, der ligner sådan kollektiv rædsel og lidelse.
Ja.
Totalt forfærdelig. Og på en eller anden måde, så kunne jeg, når du siger det der, så kunne det godt føles som sådan en fase 2, ikke? For det stoppede ikke, og det blev bare
ved.
Kontraktion, og det fortsatte bare. Og så samtidig med det, der var få dele af det, hvor det var billeder, visioner fra mit eget liv. Men størstedelen af dem virkede arketypiske af karakter.
Klar.
Sådan at det ikke bare var én frygt, det var ikke min frygt, det var sådan, den kollektive struktur af frygt igennem menneskeheden. Ikke at kunne få mad nok, mor er her, er alt muligt, krig, ødelæggelse, død, sygdom, hvad der ellers er. Ikke?
Jo.
Og så tænker jeg, hvor, så der er et eller andet ved den her fødselsfase, den her total ubehag, jeg kommer aldrig ud af fra, det er ulækkert, som ligesom kobler sig op på noget, der ikke har så meget med mig at gøre, men som har noget at gøre med
En kollektiv.
En kollektiv oplevelse af frygt og rædsel.
Lige præcis. Og der er det jo, altså for eksempel, altså både Jung og Goff har jo den idé om, at hvis vi gennemlever det på det indre plan, så behøver vi ikke at lave den ydre.
Nej, lave den ydre. Så det er noget med at handle den ud. Hvis du ikke gennemlever den, når den bare er i skyggen, så vil du ubevidst handle det.
Ja.
Okay.
Så det er jo, det kan man jo have lov at håbe.
Ja, det kan man have lov at håbe.
Ja, at det kunne være muligheden, ikke? Altså, at man gennemlever hele det der. Altså, fordi det, der sker, når man gennemlever sin fødselstrauma, det er jo, at hele det der glider nemmere, fordi at i det øjeblik, at man tager en beslutning om, at nu vil jeg gøre det og det og det, ikke? Altså, så har man jo i lang tid gået svanger med et eller andet, og så pludselig, så kommer man til det der point of no return, og så siger man, nu gør jeg det. Eller også så siger man, nu gør jeg det ikke.
Hvor er det
ikke?
Gået svanger, ja.
Jamen, man har jo gået svanger i lang tid. Og så, når man så har besluttet sig for at gøre en eller anden ting, så kan man sige, ja, så kunne det være, at det gik godt. Det kunne også være, at det gik skidt.
Ja.
Og sådan er det bare, ikke? Men det følger den der, og man kan sige, jo mere, at den der arketypiske tur rundt i...
Ja, for det er jo en arketype i sig selv, der fortsætter over
fødslen,
det hele.
Ja, fuldstændig. Og jeg har jo arbejdet med det i de her 35 år eller mere, jeg har været terapeut. Der kan jeg jo simpelthen se drømme og sådan noget. Nå, nu er vi ved fødselsfase 2. Ja, og så, nå, der skiftede den, du ved ikke. Altså, jeg kan simpelthen se det.
Så det er bare et mønster, der bare gentager sig
det,
og gentager
jamen,
sig
det er det, der laver vores forandringer.
Ja.
Fordi det er jo den første forandring, vi for alvor oplever. Det er jo, vi går fra at ligge inde i vores mors mave til, at vi er uden for den. Ikke?
Ja.
Det er en ret stor forandring.
Det må man sige.
Ja. Men det er jo der, at grundforandringen i vores liv, fordi det er jo ikke den første genfødsel, altså vi går igennem. Det er jo mange, mange, mange. Ikke? Altså fra, at du for eksempel tager en uddannelse, og så bliver færdig. Ikke? Det er jo også en fødsel. Så bliver du født ud.
Ja.
Nu går du ikke på universitetet mere, eller nu går du ikke i skole længere.
Nej.
Nu er du noget andet, ikke?
Jeg synes bare, det er fascinerende, det der med, at måden, vi kommer ind i verden på, det er igennem, hvad skal man sige, skabelonen for forandring, som er fødslen.
Det er ret specielt, ikke?
Og den har vi bare med. Det er vores eneste måde, den eneste måde, forandring egentlig kan opfattes på.
Ja.
Fordi det er sådan, det vi er, når vi bliver født.
Ja.
Det er den der proces.
Det
nu er vi
proces,
her.
Det er ikke? Og det er jo der, vi lægger noget bag os.
Ja.
Altså, vi lægger jo livmuren bag os, når vi går ud der, ikke? Eller bliver skudt ud, ikke? Mm. Men det gør vi jo også. Altså, vi lægger vores skoletid bag os. Vi lægger måske et ægteskab bag os. Vi lægger et venskab bag os. Eller vi lægger et arbejde bag os. Altså, eller vi flytter til en anden by, ikke? Men hvis du for eksempel flytter til en anden by, så har du gået og tænkt over det et stykke tid, og sådan på den ene side og på den anden side, hvad skulle jeg om? Og så pludselig en dag, så, ja, nu gør jeg det godt, ikke?
Så den her, fordi når jeg tænker sådan lidt, jamen så lige før, at ens fødsel er jo faktisk ikke bare en fødsel, det er jo lige så meget en død og en fødsel.
Ja, det er det.
Fordi at du, den du var nede i livmoderen, den dør, og den dør, og det er horribelt at dø til den livmoder, eller at dø til den væren.
Ja.
Fordi at det er jo fødselmatrix 2, det er jo ned til rædselen og kontraktionerne.
Det er ikke så sjovt.
Det er så fascinerende. Nå okay, vildt nok. Hvor kobler myterne sig på nogle af dem her?
Okay, ja. Alle sammen.
Alle sammen.
Ja.
Så det er grundstenen på mange
måder
i den her
hvis
forstand.
Jeg har arbejdet meget med de myter der, og ligesom se, hvor er det, ikke? Altså, hvis vi bare tager Jesus, så kan man sige, han er jo først har det rigtig dejligt sammen med Josef og Maria, og går rundt med sine disciple, og det er rigtig fint, ikke?
Ja.
Og så bliver han jo pint under Pontius Pilatus der, ikke? Altså der, og han bliver også forrådt.
Ja.
Der er tit sådan et element af forrådelse i det, men det er jo det, som den person, altså, det er jo det, som personen oplever som en forrådelse, men her, det er jo nødvendigt for, at historien kan foregå, ikke?
Ja.
Og så bliver han jo pint, og så bliver han jo sat på korset, det er endnu værre, og så genopstår han. Der bliver han jo født igen, ikke?
Ja. Okay, så ligesom om faktisk der, hvor man bliver forrådt, det er der, hvor det første gang livmoren begynder at åbne, så nu skal du...
Nu er det slut
begynder,
med...
paradiset er Paradise Lost.
Yes, det er der, ikke?
Hvor er det vildt.
Altså, og der er også Isis og Osiris, for, ja, og Demeter for eksempel, at Demeter, hun har jo den her datter, det er den græske frugtbarhedsgudinde, og hun har den her datter, der hedder Kora, og hun danser rundt på en eng, og så kommer underverdens gud Hades kommer op og snapper hende og tager hende med ned. Og så går Demeter jo rundt, og hvor er hun, og kan ikke finde hende. Og så tager hun faktisk til Eleusis, og det er også, at hun kommer forbi Eleusis.
Nå, okay.
Og der vil hun så have et nyt barn. Hun bliver ansat som barnepige hos dronningen der. Og der er sådan en lille søn der, en lille prins, der hedder Demeforen, tror jeg. Og ham vil hun så ligesom gøre til Gud i stedet for. Og der brænder hun ham i nogle bål og sådan noget der, for at gøre ham udødelig og sådan noget. Så kommer dronningen ind og synes, at det
er noget voldsomt noget at gøre.
Ja, ja. Og det, så siger jeg, det mener til hende, at altså desværre jeg er en gudinde, så det, du kan godt pakke sammen. Og så i ren fornærmelse over det der, så siger hun, at I skal simpelthen lave en guddom for mig, eller et helligt sted for mig her i Eleusis, og det bliver så mysterien i Eleusis, hvor man jo mener, at de har taget LSD, fordi man meget lidt kan lave LSD af de græsarter, der gror der, ikke? Har Albert Hofmann, som lavede LSD, han har skrevet en bog om Eleusis.
Ja.
Nå, men det er en anden historie, men så på et tidspunkt, så bliver hun jo klar over, at det er Hades, der har snuppet hende, og så siger hun, jamen nu laver jeg bare en tørke, indtil jeg får min datter. Ikke? Og så laver hun tørke, hun er jo frugtbarhedsgudinde, så det kan hun bare bestemme.
Ja, ja.
Og det vil sige, at alt går i stå, fuldstændig. Og guderne kan jo heller ikke få nogen offringer, så, fordi der er ikke noget offer.
Nej.
Så de kryber til korset og kommer så med datteren der. Ikke? Men hun har jo så gennemgået en forvandling dernede, så hun bliver ligesom underverdens dronning.
Ah. Hvad var det, hun hed? Underverden?
Kora. Og så kommer hun til at hedde Persefone derefter.
Ja, okay. For den
version
har man.
Jo. Ja, og fordi så er hun jo oppe på jorden. De laver så sådan en deal, Hades og Demeter der, at hun er oppe på jorden noget af tiden, og så er hun nede under jorden.
Ja.
Og det jo har jo med frugtbarheden at gøre, at planterne er under jorden i en periode, ikke? Om vinteren, og så kommer de op og sådan noget der, ikke? Men det er jo den samme historie, altså at det starter med, at Demeter og Kora jo er lykkelige, og så kommer underverdenen der, ikke? Altså Hades, som jo på mange måder er helvede også, ikke? Altså, det er også meget andet, men det er sådan en anden historie. Men at hun så ligesom laver den der, altså nu standser alt, og så kommer forløsningen, hun kommer op igen, ikke?
Ja, så kommer hun op som noget andet,
som
lige pludselig
som
skal
andet.
Både være i lys og mørke.
Ja.
Der er faktisk også noget helt vildt, sådan lidt smukt i det, ikke? Den der med, der både kan være i mørket og i lys og mediere imellem de to.
Lige præcis. Men det er jo også det, der sker for Jesus, fordi han er jo en frøns, der render rundt med nogle disciple og sådan noget der, ikke? Men da han så genopstår, så bliver han jo noget andet, ikke?
Ja, ja.
Altså.
Ja, det er faktisk først der, han rigtig bliver Guds søn på jorden, ikke?
Ja, altså, netop, ikke?
Det er så vildt, og jeg er bare lidt fascineret af myter også, fordi at der er noget jeg som er helt vildt fascineret, og jeg skal simpelthen have fundet mig nogle bøger, hvor jeg kan læse noget om græsk mytologi, fordi
det er ikke så svært.
Nej, men det er det der med lige at få købt dem, ikke? Og der er så meget, jeg skal læse.
Ja.
Men jeg synes noget, som der er virkelig spændende, også det der med, at de græske guder ikke er perfekte på nogen som helst måder.
Nej, det er de nordiske jo heller ikke.
Nej, præcis. Det der, når det lige så snart det bliver polyteistisk, altså hvor der er mange guder, så afspejler de virkelig menneske natur på den grummeste klinge.
Ja, ja. Men det gør den jo i alle andre kulturer end lige vores, ikke?
Ja. Ja, det er faktisk bare den abrahamske religion, der har sat sådan en.
Ja,
det er den ene gud.
Ja, og man kan jo også sige, at den ene gud er jo sådan set på niveau med de arketypiske guder, fordi hvis du virkelig har kun én gud, så er det jo ligesom universets intelligens, eller hvad du vil kalde det.
Ja.
Og det har jo hverken noget navn eller noget køn.
Mm.
Det kan det jo ikke.
Nej.
Altså, så man kan sige, man ophøjer jo Jave, som jo ligesom er en jødisk stammegud, til at være den eneste ene, ikke?
Mm.
Men det står jo også i de 10 bud, altså der siger han jo, du må ikke have andre guder. Ja, men der må jo være nogle andre, siden jeg ikke må have dem.
Hmm.
Ikke?
Ja. Så det er ligesom, der er faktisk, så der er, altså man kan jo sige, Gud, den abrahamske Jave, det ja. Er ligesom totaliteten, universets intelligens, det er den ene.
Ja, men det er jo det, at når man blander det sammen med en Gud, der både har et navn, og som også blander sig i menneskens,
ja, ja, så
er han jo på linje med Thor og Odin, altså.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Ja, ja.
Lige så snart, at der er en personlighed, så tænker man, hvor er alle de andre personligheder henne?
Ja, det er
henne?
Det, ikke? Jo. Altså, hvor det kvindelige, for eksempel, er bare en detalje, ikke?
Jo. Ja, det er bare en detalje. Det kan vi bare glemme. Det er skide
ja. Ja. Altså, så man kan sige, at det, altså, hvad skal man sige, der, hvor man ligesom kan opleve universets intelligens, eller lyset, eller hvad du vil kalde det, der har det jo hverken noget person, eller noget køn, eller noget.
Nej. Altså, og det er jo nok det, som jeg, når jeg snakker om Gud, så er det det, jeg taler om.
Ja, det er det ikke.
En ikke personificeret
Nej,
ting.
Nej, det er ikke en eller anden, der træder ned fra et bjerg og fortæller dig, hvad der er rigtig forkert.
Vel? Nej. Men så det, som de her myter fortæller om egentlig, de fortæller vel om de her vi skal kalde dem for underguder eller mindre guder, dem der fortæller noget om menneskelig opførsel.
Ja.
Og det er nærmest, altså det er også når Jung snakker om, at vi bliver styret af kræfter, som vi ikke selv kender til, ikke?
Ja,
eller guder, vi ikke kender. Eller...
Ja, ja.
At det jo netop er det, at for eksempel, at vi kan udleve, det ved jeg ikke, Ødipus, eller hvem filer ja, ja. Det nu kan være,
ja.
Og så ligesom, at Ødipus har fast i, han har fat i vores sjæl,
ja, ja.
Og får os til at gøre nogle ting.
Lige præcis.
Jo, det, så det er ikke, altså, fordi Ødipus er en, altså, når vi snakker guder, så har vi tit sådan en forståelse af, så er de næsten perfekte og guddommelige. Nej. De har bare magt over os.
Ja, fordi det er, altså, guderne på den måde er jo, altså, på en måde, altså synonym med arketyperne, ikke?
Ja.
Og de arketyper, altså for eksempel retfærdighed, du kan jo ikke finde et samfund, hvor der ikke er nogen retfærdighed, eller ikke noget kærlighed, eller ikke Nej. Noget venskab, heller ikke noget fjendskab, og heller ikke uretfærdighed. Altså, du har jo sådan Gud for alle de der forskellige områder af det menneskelige, og det ja. Er jo arketyper.
Så de grundlæggende menneskelige strukturer, har man på et eller andet tidspunkt nok ikke kunne italesætte, som vi gør nu,
nej.
Som en eller anden struktur omkring adfærdsmønstre og sådan noget.
Nej, nej.
Og så, hvordan skal vi beskrive det?
Yeah.
Jamen, lad os fortælle
det
en fortæller. Historie.
Ja, og på den måde fortæller du også dynamikken.
Ja.
Altså, hvis du tager det eventyr, ikke?
Det er faktisk meget mere farverigt og nuanceret på en eller anden måde.
Meget mere.
End en teori.
Ja, ja.
Ja.
Okay, det tager meget mere med.
Ja.
Altså, fordi et symbol indeholder jo meget mere viden end nogen intellektuel tanke nogensinde kan komme op med, stort set.
Ja, ja ellers skal du i hvert fald, så skal du til at skrive en PhD om det ene symbol,
ja,
eller et eller andet,
ikke? Jo.
Virkelig. Og det er jo noget af det, som jeg synes, der har været så fascinerende ved, og jeg har snakket alt, jeg skal snart blive færdig med den bog med Hedman, men det tager mig bare noget tid, fordi
ja.
Der er meget at fordøje,
ja.
Og der er meget, og også bare, hvis man ikke bare skal læse den igennem og glemme den, men hvis man gerne vil tænke lidt med ham.
Ja, det er den der, han har skrevet om krig?
Nej, det er sådan en, der hedder Blue Fire, eller sådan noget, som
okay.
er sådan en samling, hvor der er lidt af hvert, ikke?
Ja, okay.
Fik jeg Tingmand, og han sagde, at det var en god introduktion, og det føler han er ret i.
Ja.
Men i hvert fald, så er der et eller andet over det der med, at vores, den der konceptualisering og vores måde at prøve at teoretisere alt på, det slår jo faktisk lidt idéerne ihjel, og det der, altså, vi er så fjernet fra guderne, mm-hmm. fra det sjælelige,
ja, ja.
Og så er det jo lige præcis det, som Jung for eksempel advarede om, jamen, så handler vi det ud i stedet for.
Ja, netop.
Altså for eksempel det der mordet på Anima Mundi, hvis man kan kalde
ja,
det for et mord.
Ja.
Vi kan jo se det over det hele, at vi har slået verdenssjælen
ja,
ihjel.
Ja, det har vi da. Altså, jo, vi er vældig godt i gang.
Ja.
Altså.
Og det manifesterer sig i, at vi brænder, at vi planter palmetræer over det hele, sådan, så der ikke er nogen orangutanger nede
ja, ja,
tilbage på borgen jo. Og,
ja. Og bare vores egne kornmarker, ikke? Og
ja.
Grisestalle, ikke?
Ja, monokulturer og
ja.
Ingen respekt for det der. Og det virker bare som om, at det virkelig har sådan en, at den der vitalisering igen af myten og det sjælelige og guderne.
Ja.
Ikke fordi vi skal tro på, at der sidder, at Ødipus løber rundt op i skyerne
nej,
eller sådan
nej.
Noget. Det er ikke det, men han har fat i os.
Ja,
ikke?
Ja.
Eller sådan...
Ja, ja.
Ja. Hvordan filen gør med det, men det tror jeg måske er noget af det, som psykedelika virkelig kan være med til.
Jo,
og,
det kan det jo.
Altså, fordi det er jo direkte møde med den mytologiske
ja.
Fantasiverden, kaldt
ja, ja.
Den arketypiske verden.
Klar.
Kaldt det, hvad det vil.
Det er det. Og så kan man sige, at hele den intellektuelle afdeling her, altså som vi har lavet, altså jeg har jo givet os retssamfundet og mange andre ting, som er nogle goder, ikke? Som jo ikke var der på samme måde tidligere.
Mm.
Altså, så den her periode, vi har været i, hvor vi har set bort fra det, har jo givet os nogle andre forståelser også. Ja. Så dem behøver vi jo ikke at kaste ud med badevandet.
Nej, for pokker.
Og gå tilbage i mørk middelalder. Eller
men man kan måske også tale om, at det har jeg lidt tænkt på, for jeg, nu kender jeg ikke myterne så meget, men jeg tænker sådan noget som videnskaben, at det ikke nærmest en gud, der har taget fat i mennesket, og så bare løbet med os, og vi har slet ikke kunne sige fra. Eller sådan i en eller anden forstand, at vi, eller har vi skabt vores egne nye guder, eller fordi det er jo, der er jo en eller anden drivkraft, som virker som om, at den er større end det enkelte menneske og vores intellektualitet. Altså, det, vi er jo virkelig drevet af et eller andet, som gør, at vi hele tiden vil have ny evidensbaseret research, og vi hele tiden vil have ny teknologi, og der er sådan en, det løber med os, vi kan sgu ikke rigtig bare stoppe.
Nej.
Er det sådan en udlevelse af de der arketyper, eller er det fordi vi er det moderne mennesker har skabt sine egne?
Jeg tror det er fordi at vi jo leder efter en tilfredsstillelse, ikke? Altså som gamle Mick Jagger sang, ikke? I can't get no satisfaction, ikke? Mm. Altså, og jeg tror at det jo der jo nogle gange sker med mennesker der oplever en spirituel indsigt, det er jo at altså som buddhisterne jo også arbejder med, at man ikke ønsker så meget.
Mm.
Man er tilfreds med lidt. Ja. Eller, altså ikke fordi man skal gå hen og blive asketisk, fordi det er ligesom over i den anden grøft.
Ja.
Men man bare er glad for det, man har.
Mm.
Og det er jo så fordi, at den længsel, man i virkeligheden har, er ikke nødvendigvis 40 kærester og 30 biler og
altså, en masse anerkendelse
og berømmelse og hvad ved jeg, men bare at have den der forbindelse til den guddommelige verden.
Mm.
At i det øjeblik man har det og i øvrigt lever et hederligt liv, sådan og nogenlunde rimeligt, jamen hvad skal man så have mere?
Ja. Og det kan virke, jeg tror, det er det der, for det moderne menneske kan det virke så abstrakt, sådan der, at hvad for noget, så bare en eller anden relation til noget, sådan noget helt abstrakt, guddommeligt, det skulle kunne gøre mig mæt. Men det er lige præcis den oplevelse, man jo lidt får, ikke? Og noget, som jeg synes, der er så sjovt at høre, når man har ligget til ceremoni med folk, det er den mest sagte ting, tror jeg næsten, det er det der med, jeg oplevede, jeg fandt hjem, jeg har været hjemme igen.
Ja.
Wow, det er vildt. Skønt, ikke? Jo, det er skønt, og det er også lidt, Det er sådan lidt, det er begge dele, det er også sørgeligt, fordi jeg så har ligget i ceremoni med for eksempel en kvinde i 60'erne.
Ja.
Og så siger hun, jamen jeg har ikke haft kontakt til det på noget tidspunkt igennem, altså sådan rigtigt, medmindre at det har været igennem måske alle mulige eksterne ting og sådan, så troede man, at det var ham manden der, der gav en det, men det er jo bare, fordi der er en eller anden knap ude i verden, som der faktisk lige åbner op for den dimension i dig selv, der er tilfreds og er i stillhed på en eller anden måde. Ja, det er spændende og skræmmende og smukt og alt muligt andet. Altså.
Ja, men det kan jo godt være, hvis vi finder tilbage til den der virkelig spirituelle kontakt, i hvert fald en del af menneskets befolkning, eller jordens befolkning, at så kunne det jo være, at der blev fred, og det kunne være, at vi holdt op med at skulle misbruge alle ressourcerne.
Ja, det, altså det er min sådan.
Det er jo ligesom den eneste chance, der er, ikke?
Jeg er fuldstændig enig, Karin.
Man er nødt til at abonnere på det.
Ja, men jeg er fuldstændig enig, og det der er sådan lidt skræmmende, ikke? Fordi man står også bare. På en måde så er det vildt frigørende, fordi at det svaret er sådan ligesom i mennesket selv, ikke? At skulle finde den der grave og finde dimensionen, hvor vi alle sammen er forbundet til den ene eller helheden, ikke?
Men samtidig. Men der er jo også en vigtig ting at huske i myterne, altså fordi egoet tror jo, at tit så ser du jo en eller anden, for eksempel Askepot, ikke?
Ja.
Altså hun skal jo sortere de der linser og bønner og aske. Og det kan hun ikke. Hun kan ikke nå det. Hun kan ikke nå med til ballet, hvis hun skal gøre det. Og så kommer himlens fugle jo og hjælper hende. Og det er jo det ubevidste, der kommer der og hjælper. Og det tror jeg, altså det er mit eneste håb, og det jeg læner mig tungt op af, det er, at de der ubevidste kræfter kan også komme og hjælpe os. Fordi hvis vi skal, ligesom kan se, at vi skal overbevise hinanden en til en, altså det kommer ikke til at fungere.
Nej.
Det gør det bare ikke.
Nej.
Altså det bliver nødt til at være sådan en bølge, der går igennem. Altså lidt ligesom med den første det første ungdomsoprør, hvor man bare sagde, det kan ikke nytte noget med den her forurening, og det kan ikke nytte noget med den krig. Det kan det bare ikke. Nej. Vi bliver nødt til at holde op. Ikke? Og så kan man sige, ja, så gik det i opløsning, og det gjorde alt muligt. Men det var der jo, og det kan ske igen.
Men,
bare
men, på men større... det gik lidt i opløsning, men, men så samtidig så fødte det jo virkelig også et barn, som vi stadig har med os.
Det har vi stadigvæk med os.
Mange af de humanistiske værdier og sådan noget, som blev... Fordi jeg sidder lidt og tænker på, at det er noget af det, som jeg kan blive sådan helt... måske noget af det positive faktisk, at vi står i en klimakrise, og at der er krig, fordi på en eller anden måde, så er vi måske lidt i sådan en kollektiv fødselmatrix 2, og hvor at de her krampetrækning og systemkollaps og kaos og krig og rædsel, at det ligesom måske kan tvinge os til at se lyset og vil kæmpe mod det der og blive til den der held der.
I en spirituel. Men det siger Groff jo, at det er det, der sker.
Ja.
Og det er derfor, at der er så meget kriminalitet og vold og alt muligt.
Ja, fordi vi faktisk er midt i...
Vi ligger i uddrivelsesfasen, ikke?
Puha. Oha. Det er tungt at være menneske lige nu, men det er fandme også spændende, altså.
Ja, vi skal jo ikke klage i forhold
til... Nej, overhovedet ikke.
Men,
overhovedet ikke.
Men det er rigtigt, altså. Det er jo... Altså, man kan sige, at det var jo det, man oplevede også der i 50'erne og 60'erne, at lige pludselig så kunne mennesket faktisk slå sig alle sammen ihjel, ikke? Mm.
Ja, med den de indsigt.
Ja, den indsigt var virkelig heftig.
Og det er måske der, hvor livmoderen åbnede sig, i en eller anden forstand.
Ja, eller vi blev klar over, så nu bliver vi fandme nødt til at tage ansvar her, fordi hvis ikke vi tager ansvar, så kører det bare fra os.
Ja, og så ved man så ikke, om man måske er begyndt at sove lidt for meget på den indsigt.
Ja,
det kan godt virke lidt sådan. Men jeg synes bare, det er altså især grof, for det, jeg synes, der er en eller anden... Den her forståelsesramme, det kan være, det virker vildt abstrakt for folk derude der med myter og præfødselsmatrix og sådan noget, men jeg synes, det giver en forståelsesramme også af sådan nogle, altså som du selv siger, at forandring, det forandring finder sted i den her arketype her, og det er den, vi har, og det er ikke kun på individuelt niveau.
Nej.
Vi kan også se det på landen, vi kan se det på...
Ja, du kan se det i folks drømme, altså nu har jeg jo arbejdet meget med drømme, ikke? Og der kan du simpelthen se, hvad for en fødselsfase vi er i gang med i øjeblikket, ikke?
Altså i det enkelte menneske?
Ja. Altså ja, i den persons ændring, du ved, ikke?
Ja. Men jeg tænker også, at man kan næsten se det kollektivt.
Ja.
Altså det er jo den samme proces, tænker jeg.
Det er
altså
det.
Den her død genfødsel ting, den er jo bare, den er som den er. Om det er i det her lag eller et andet lag.
Ja.
Det er jo en arketype.
Ja.
Fedt, Karen. Fedt. Og ja. Jeg ved ikke, har du noget, du gerne vil fortælle?
Er det ved at være her?
Ja, det tænker jeg. Jeg synes, at det har været... spændende. Jeg behøver heller ikke hver gang at lave samtaler, der varer 2-3 timer.
Nej.
Jeg kan også godt holde dem på halvanden. Det synes jeg er fint. Så vil jeg sgu hellere, at vi kan tage en til på et eller andet tidspunkt.
Ja, det kan vi jo.
Tusind tak. Endnu en gang.
Jamen i lige måde. Du er god til at snakke.
Det er du også.
Ja. Men jeg synes, du er god til at lave de der spørgsmål.
Fedt. Tak for det.